Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, aj dnes vám prinášame aktuálne spravodajstvo z cirkevného diania vo svete a vo Vatikáne.
V druhej časti vysielania si môžete vypočuť rozhovor s pátrom Janom Ďačkom.
Nerušené počúvanie vám praje Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Pravoslávni veriaci dnes slávia narodenie Spasiteľa. Po modlitbe Anjel Pána ich v piatok pozdravil aj Svätý Otec, keď povedal:
Som potešený, že môžem odovzdať najsrdečnejšie pozdravy východnej cirkvi, ktorá podľa juliánskeho kalendára bude zajtra sláviť Vianoce. Každú rodinu a každé spoločenstvo nech naplní svetlo a pokoj Krista Spasiteľa.
Na slávnostnej vigílnej liturgii v Minsku sa včera zúčastnil apoštolský nuncius v Bielorusku arcibiskup Claudio Guggerotti, kam ho pozval pravoslávny metropolita Minska Filaret. Na margo vzťahov medzi oboma cirkvami arcibiskup Guggerotti povedal:
S pravoslávnou cirkvou sme už mali niekoľko stretnutí. Cítime sa zosúladení, a to bez akýchkoľvek ťažkostí. Čo sa mňa týka, snažil som sa navštíviť všetky diecézy, stretnúť sa s grécko-katolickými veriacimi a iniciovať rôzne aktivity na posilnenie štruktúry cirkvi.
Približne 6000 veriacich sa v piatok zhromaždilo aj na slávnostnej liturgii v chráme Krista Spasiteľa v Moskve, ktorej predsedal moskovský pravoslávny patriarcha Kiril. Zúčastnil sa na nej aj ruský prezident Dmitrij Medvedev. Patriarcha Kiril v závere liturgie odovzdal posolstvo kresťanom v Rusku, Ukrajine a Bielorusku a vyzval ich, aby ostali pevní vo viere, na rozdiel od tých, ktorí neprijali svetlo a pravdu betlehemskej jaskyne.
Nigéria. V Nigérii došlo k ďalšiemu masakru, ktorý spáchali členovia islamistickej extrémistickej skupiny Boko Haram. Ozbrojená skupina včera vpadla do domu v dedine na severovýchode krajiny a spustila divokú streľbu na skupinu ľudí, ktorá sa zúčastnila na pohrebných obradoch jedného z kresťanov zavraždeného v uplynulý deň v kostole.
K útoku sa pre Vatikánsky rozhlas vyjadril aj monsignor Ignatius Kaigama, jozský arcibiskup, ktorý na adresu islamskej sekty uviedol:
Títo ľudia zabíjajú kresťanov počas toho, ako sa modlia, a robia to takmer každý deň. Je to veľmi závažný hriech. Nevieme, čo môžeme robiť. Môžeme požiadať vládu o ochranu, aby sme mohli žiť v pokoji a vykonávať každodenné činnosti pokojným spôsobom. Táto fundamentalistická skupina nevie nič o posvetnosti života. Stačí im zabíjať, ničiť a vytvárať veľké rozdelenie medzi kresťanmi a moslimami. To je ich cieľom.
Miestni kresťania majú strach o vlastné životy. Nemôžu sa stretávať ani počas modlitieb, či počas dňa alebo v noci. A podľa monsignora Kaigama sa tak vytvára strašná bariéra ako pre kresťanov, tak aj pre evanjelium. Ľudia sa v krajine cítia ako vo väzení. Arcibiskup považuje za dôležité, aby sa pokračovalo v medzináboženskom dialógu a, ako dodal, obyčajní moslimovia si neželajú to, čo sa deje, odmietajú to. Musíme pokračovať, dúfajúc, že dialóg prinesie ovocie, a robíme všetko preto, aby sme zabránili činnosti tejto skupiny.
Filipíny. Konferencia biskupov Filipín spustila finančnú zbierku na vybudovanie 1000 bytov pre obete ničivých povodní. Pomocou projektu by tak mali vybudovať a poskytnúť ubytovanie ľuďom v prístavných mestách Cagayan de Oro a Iligan, ako aj prechodné ubytovanie pre obyvateľov mesta Mumaguete. Tropická búrka Vašisi na ostrove Mindanao v predvianočnom období minulého roka vyžiadala viac ako 1200 obetí a stovky ľudí ostali bez strechy nad hlavou. Pri realizácii projektu sa filipínski biskupi obrátili aj na miestnu organizáciu Caritas, ktorá prispeje finančnou pomocou, ako to uviedol výkonný tajomník Biskupskej komisie pre sociálne záležitosti, spravodlivosť a pokoj páter Edwin Garrigues. Po schválení výstavby by sa s prvými prácami malo začať v polovici februára.
Z Zajtrajšou nedeľou Krstu Pána sa končí vianočné obdobie, v ktorom sme si pripomenuli príchod Boha medzi nás. Prišiel, aby sme mali život, píše svätý Ján. V nasledujúcom rozhovore týždňa nám jezuita páter Ján Ďačok, člen korešpondent Pápežskej akadémie pre život, ktorý prednáša na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme, tak povediac rozmení na drobné súvis medzi Vianocami a kultúrou života.
Narodenie Ježiša Krista v Betleheme je prejavom dôvery Boha voči ľudstvu. Aj narodenie každého dieťaťa je novým prejavom dôvery zo strany Pána Boha, je novou nádejou, lebo každé dieťa je ľudské, ale zároveň je aj Božie dieťa. Aby sa manželia stali rodičmi, nestačí len, aby chceli oni sami, ale musí chcieť aj niekto iný. Boh, Pán a pôvodca života každého človeka. Vianoce teda znamenajú život, nádej, radosť, dôveru. A preto každý, kto opravdivo verí a prijíma Boha, ktorý sa chcel narodiť ako dieťa, musí prijať každý život, musí byť aj za kultúru života. Môžeme povedať, že Panna Mária a svätý Jozef sa zodpovedne starali o dieťa, ktoré im bolo zverené. Boli ľuďmi hlbokej viery, Boh bol stredobodom ich života. Spoliehali sa, pravda, na Božiu pomoc a ochranu, hoci zo svojej strany ako ľudia urobili všetko, čo vedeli, vládali a mohli. A ako vieme zo Svätého písma, Boh ochránil svojho syna ako bezbranné dieťa aj za cenu úteku jeho rodičov do cudzej krajiny a života v cudzine. Materiálne podmienky terajších slovenských rodín sú neporovnateľne lepšie, ako boli podmienky svätej rodiny a zaiste sme za to vďační. Isté, že svet sa mnohokrát zmenil. Aj súčasní rodičia na Slovensku, povedal by som, sú pozvaní k tomu, aby sa zodpovedne starali o svoje deti a predovšetkým, aby s dôverou prijímali každé dieťa, ktoré im Pán Boh prípadne požehná. Deti slovenských rodín sú a budú aj Božími deťmi a Pán Boh určite ochráni a požehná ich aj ich rodičov, ak ho budú o to prosiť. Pre veriacich nejaký neprimeraný strach z budúcnosti, panika rozhodne nie sú na mieste. A treba povedať, a to chcem zdôrazniť, že antikoncepcia a potraty rozhodne nemôžu zaručiť ani šťastie, ani spokojné svedomie, ani požehnanie pre jednotlivé rodiny, ani pre celú krajinu.
Mohli by sme uviesť nejaké východiská zo súčasnej krízy rodín a manželstiev na Slovensku?
Ako schodné by som videl predovšetkým dve cesty. Poprvé, príprava na manželstvo, ktorú treba rozhodne predlžiť, z môjho pohľadu prehlbiť a skvalitniť. Uvediem príklad. Keď som bol v Kanáde v roku 1998, snúbenci, ktorí chceli uzavrieť katolický sobáš, museli povinne prejsť 6-mesačnou vážnou prípravou na manželstvo. Na Slovensku príprava na manželstvo je krátka, pomerne slabá, pričom je obmedzená na niekoľko málo stretnutí. Podľa mňa je nutné túto prípravu predlžiť, prehlbiť a skvalitniť. A po druhé, centrá pre rodinu. Je najvyšší čas, aby každá diecéza či arcidiecéza čo najskôr mala nie nejaké priemerné alebo podpriemerné centrum pre rodinu, ale vysoko kvalitné centrum. Centra pre rodinu by mohli podať pomocné ruky partnerom, ktorí sú alebo môžu byť v rôznych ťažkostiach, ako vieme z praktického života. Na takéto centra majú byť napojení tí najlepší veriaci odborníci ako psychológovia, psychiatri, gynekológovia, pôrodníci, endokrinológovia, kňazi, pedagógovia, právnici, ekonomovia či iní odborníci. A samozrejme, takýchto ľudí treba aj slušne zaplatiť. No, inej cesty rozhodne niet. Prvú fázu obnovy cirkvi, tú materiálnu, chvála Pánu Bohu, máme už za sebou. Teraz však je čas investovať predovšetkým do rodín, od ktorých sa, ako vieme, odvíja blízka i vzdialenejšia budúcnosť cirkvi i občianskej spoločnosti u nás.
Keď hovoríme o kultúre života vo všeobecnosti, čo by jej mohlo na Slovensku nejako napomôcť?
Z viacerých možností naznačím iba niektoré. Poprvé, delegát pre kultúru života. Ako vieme, kultúra života je široká oblasť, ktorá sa týka predovšetkým rodiny, prijímania, detí, výchovy detí, mládeže, zdravotníkov, farmaceutov, starostlivosti o chorých, ale aj pedagogov, politikov, ekonomov a všetkých tých, ktorí túto oblasť môžu ovplyvniť pozitívnom alebo negatívnom zmysle slova. Delegátom pre kultúru života na Slovensku by mohol byť niekto, povedzme, z našich otcov biskupov alebo kňaz poverený konferenciou biskupov Slovenska. Tento delegát by koordinoval iniciatívy v prospech života na celonárodnej úrovni, bol by v kontakte s rôznymi komisiami biskupských konferencií, s inštitúciami a s inými krajinami. Ďalej by informoval o podobných podujatiach v iných krajinách, bol by v kontakte s členmi parlamentu a zmienkotvornými ľuďmi, ktorým by vysvetľoval citlivé otázky súvisiace s ochranou života alebo zápasom proti nemu, získaval by ich prospech života. Ďalej by informoval o krokoch a rôznych ideológiách, ktoré smerujú proti ľudskému životu a podobne. Teda vejar záberu delegáta života je veľmi široký. A preto delegát pre kultúru života by určite mohol urobiť veľa, veľmi veľa pre rešpektovanie každého ľudského života. Len čím skôr ho potrebujeme aj mať. A po druhé, spolupracovníci delegáta pre kultúru života. Je nutné, aby takýto delegát nezostal sám, bol by veľmi slabý. A preto by mal mať svojich spolupracovníkov na úrovni každej diecézy či arcidiecézy a každého dekanátu. Veď koľko problémov máme, stačí uviesť potrat a jeho smutné dôsledky, nárast používania antikoncepcie, pokles živonarodených detí, výrazný nárast mimo manželských detí, demografické problémy s nárastom občanov v neproduktívnom veku, oslabenie skupín v ekonomickom veku, metódy umelého oplodnenia, úmyselná manipulácia s počatým ľudským životom, predimplantačná diagnostika, ideológia sexuálneho a reprodukčného zdravia, oslabenie tradičnej rodiny a jej poslania, presadzovanie ideológie rodu, rodovej ideológie a iné. A preto vzájomnou spoluprácou delegáta pre kultúru života na celonárodnej úrovni a jeho spolupracovníkov by sa toho veľa mohlo urobiť prospech života.
A na záver otázka, ako účinnejšie priblížiť posolstvo cirkvi o živote, rodine, dôležitosti rodiny.
Cirkev ohlasovala a ohlasuje Boha ako pôvodcu života. Ohlasovala a ohlasuje naďalej krásu, veľkosť i dôstojnosť života, ktorý sa zveruje človekovi. Pýtam sa, možno hovoriť a písať krajšie o ľudskom živote a jeho dôstojnosti, než to robí terajší pápež Benedikt XVI, alebo ako to robil už blahoslavený pápež Jan Pavol II. A preto je na každom z nás, čo si z tohto posolstva cirkvi osvojíme a čo z toho budeme aj žiť. Inými slovami, je to práve otázka ľudskej slobody, ochoty a otvorenosti, či príjmeme alebo odmietneme posolstvo cirkvi o živote, alebo kultúru života, ktorú ohlasuje cirkev. Prijať Boha znamená prijať život a dúfať, že Boh nám dá život pri sebe. Uveriť v Boha, ktorý sa narodil a zjavil Ježišovi Kristovi, znamená uveriť v Boha ako garanta života. Boh je totiž prameňom života. On sám poslal svojho syna, aby tí, ktorí v neho uveria, mali život a mali ho v hojnosti. Boh je teda priateľom života. On sám poslal svojho syna, aby tí, ktorí v neho uveria, mali život a mali ho aj v hojnosti. Iba kultúre života totiž patrí budúcnosť, nie pseudokultúre smrti, ktorá deformuje, kriví, rúca a ničí. Kto chce čestne a dôstojne žiť, nech prijíma a chráni život, nech posilňuje kultúru života, ako vie a môže. A Boh, ktorý prislúbil, že štedro odmení aj pohár vody podaný inému, určite veľkodušne odmení aj každý krok, ktorý urobíme pre kultúru života a prospech každého ľudského života.
Vážení poslucháči, toľko z rozhovoru s pátrom Jánom Ďačkom. Dnešné vysielanie Vatikánskeho rozhlasu sa v tejto chvíli končí. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.